Добрый вечер. У Менску 22 година, у эфиры «Ночная свобода», «Выники дня». С вами Алексей Знаткевич. Мы расскажем про основные подеи сирады, а нашим гостем будет Игорь Поляков, рабочий муляр могилевского предприемства «Прамжилбуд». Ягоная бригада подписала потребование до администрации протягнуть працовный контракт с их коллегом Алексеем Павловским, иначе люди готовы звольниться на знак солидарности. У блиц-анализе экономист Леонид Злотников, оценивая даденные Белстату, поводле яких реальные грошовые доходы населения за студень-листопад 2011 года небыто выросли у поравнания с такими самыми периодами попередней году. Але найперш крыху про надворье. У четверу беларуси чакают в облачное с прояснениями неба, часом мокрый снег и дождь, раницей невеликие туманы и гололедицу. Температура по ветра от 0 до 5 градусов тепла, на заходе краины до плюс 8. А зараз до новинок дня. За апошніми падзеямі ў свеце сочыць Ганна Соус.
Добрый вечер. Прадстаўніца АБСЕ ў пытаннях свабоды сродкаў масавай інфармацыі Дуня Міятавіч асудзіла прысуд незалежнаму беларускаму журналісту. Аляксандра Баразенко ўтрымліваюць у менскім ізалятары на Акрэсціна з нядзелі 8 студзеня. Журналіста пакаралі 11 суткамі адміністрацыйнага арышту за тое, што ў той дзень каля будынку КДБ ён здымаў на відэакамеру адзіночны пікет салідарнасці з палітвязнямі актывіста Еўрапейскай Беларусі Мікіты Каваленкі. Міятавіч заявіла, што беларускі ўрад павінен дазваляць журналістам асвятляць палітычныя падзеі. Официально санкционованы эти не, деля права грамадства ведать. У Варшаве беларусы зладзілі пікет каля прэсавага цэнтру «Фоксал», дзе адбывалася адзначэнне пераходу старшынства ў еўразвязі да Даніі на бліжэйшыя 6 месяцаў. Міністр Даніі ў справах еўразвязу Нікалай Ваман асабіста павітаў удзельнікаў пікету. «Мы павінны зрабіць усё магчымае для спрыяння дэмакратычным сілам Беларусі», адзначыў дацкі міністр. «Гэтае пытанне мы павінны ўнесці ў сваю рабочую праграму, бо гэта геапалітычна важна. Калі мы не падтрымаем дэмакратычныя сілы, яны прайграюць», сказаў міністр Даніі ў справах еўразвязу. Еўрапейская камісія ў сераду папярэдзіла прыняцце жорсткіх мераў супраць Вугоршчыны ў выпадку, калі будзе ўстаноўлена, што новая канстытуцыя гэтай краіны не адпавядае прававым нормам еўразвязу. Канчатковае рашэнне будзе вынесена 17 студзеня. Еўразвяз і іншыя міжнародныя арганізацыі неаднаразова крытыкавалі Будапэшт за прыняцце новага асноўнага закону, які, як мяркуюць, абмяжоўвае незалежнасць суддзяў цэнтральнага банку і ведамства па абароне інфармацыі. Новая канстытуцыя ўступіла ў сілу ўжо пасля таго, як Угорщина звернулася по финансовую допомогу до Евразвязу и МВФ. У снежня обедзве организации перепынили попередние перамовы по гэтым пытанні. Раней правооборонцы и Европарламент попереджвали, что при премьер-министры Викторы Орбане есть рызыка перетворения в Угорщины во авторитарную державу. Загінулы ў выніку выбуху аўтамабіля ў Тэгеране 32-гадовы Мустафа Ахмадзі Рашан быў вучоным ядзершчыкам, які ўзначальваў адно з падраздзяленняў на заводзе па ўзбагачэнні урану ў Натанцы. За апошнія 2 гады ў Іране пры падобных абставінах былі ўчыненыя напады на 3 навукоўцаў, якія працуюць над ядзернымі распрацоўкамі. Улады Ірану абвінавацілі Ізраіль і США ў дачыненні да гэтых нападаў. Абедзве краіны абвяргаюць гэтае абвінавачанне. Прэм'ер-міністр Пакістану адправіў у адстаўку сакратара па абароне. Паведамляецца, што ён быў звольнены за грубыя парушэнні незаконнай дзеянні, якія стварылі непаразуменне паміж дзяржаўнымі установамі. Лічыцца, што сакратар па абароне, які прадстаўляе пакістанскім урадзе войска, мае больш рэальныя ўлады, чым міністр абароны. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз гадзіну.